Kanadská spisovatelka Nancy Houstonová četla v Praze ze svého románu Rodová znamení. Proč si myslí, že trauma může být i dar? Náš dnešní recenzent Richard Olehla přiblíží literární předlohu populárního americko-britského televizního seriálu Patrick Melrose. V češtině vyšly první tři díly stejnojmenného románu Edwarda St. Aubina. A Jana Klusáková rozdá knižní výhry a prozradí vám novou soutěžní otázku.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Jaké literární události přinesl tento týden? Ve Francii byla udělena prestižní literární ocenění. Goncourovu cenu získal spisovatel Jean-Paul Dubois za knihu Na světě každý žijeme jinak a Renaudotovu cenu Sylvain Tesson za knihu Sněžný leopard. Uplynulo 30 let od smrti jednoho z posledních velkých českých básníků 20. století, Jana Skácela. Absolutním vítězem nové čtenářské ankety Kniha roku, kterou vyhlašuje nadační fond Čtení tě mění, se stal román Aleny Mornštajnové Tiché roky. V prémiovém ročníku hlasovalo bezmála 50 tisíc lidí. Režisér Jan Svěrák přešel z filmového na literární pole a pokřtil svůj první román s názvem Bohemia. A jako vždy na tomto místě pro vás mám přehled nejprodávanějších titulů na pultech českých knihkupectví. První pětku žebříčku bestsellerů sestavuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Pomyslnou zlatou si stále drží Ju Nesbø a další případ detektiva Harryho Houla, vtělený do titulu Nůž. Do první pětky se vrátil, a to rovnou na druhé místo, Filip Rožek a jeho kniha Gump. Pes, který naučil lidi žít. Příběh vystavěný z reálných zkušeností člověka, který se celý svůj život věnuje záchraně týraných psů. A ví, co nám psí duše dokáže nabídnout. Indická básnířka Rupi Kaur se svou sbírkou Květy slunce tentokrát získala bronz. Čtvrtá je kniha Kelsey Millerové Přátelé, která zavede čtenáře do zákulisí populárního seriálu 90. let. A první pětku uzavírá David Lagercrantz a poslední díl detektivní ságy Millennium s názvem Dívka, která musí zemřít. Goldbergovy variace, chorál, Znamení anděla, Nástroje temnoty nebo Infračervená. To jsou romány kanadské spisovatelky Nancy Houstonové, které patří k celosvětově uznávaným a překládaným textům. Do češtiny však byla zatím přeložena jen její kniha Rodová znamení. Autorka píše anglicky a francouzsky a věnuje se i tvorbě esejů a non-fiction knih. Nancy Houstonová byla jedním z hostů letošního festivalu spisovatelů, na kterém společně s ostatními autory diskutovala na téma Krása spasí svět. Markéta Kaňková se jí proto na úvod rozhovoru ptala, co ona sama pod pojmem krása rozumí a co se jí jako první vybaví.
Hodně jsem přemýšlela o knížeti Myškinovi z Dostojevského Idiota, který věří, že krása může spasit svět, ale nakonec zjistí, že to tak není. Já sama jsem kráse věnovala několik esejí, například tu nazvanou Reflections in a Man's Eye. V textu jsem se ptala, co pro ženu znamená být krásná a jaký vliv má společenské pojetí krásy na život žen, a to speciálně ve 20. století, kdy ho podtrhl rozmach fotografie, filmu a nových technologií. V další eseji nazvané Sois belle, sois fort jsem pak mimo jiné psala o pastech, do kterých stereotypy krásy, kterým ženy od útlého věku podléhají, ženy často vhání. Název odkazuje na výraz, který existuje ve francouzštině a který ženám říká buď krásná a buď sticha. A zároveň na to, že ke kráse existuje i určitý ekvivalent pro mužský svět, a to je síla. Mladí muži jsou od dětství vedeni k tomu, aby byli za všech okolností silní. Myslím si, že muži nemohou skutečně porozumět ženám, dokud nepochopí, jak velkou úzkost v nich může vzbuzovat fakt, že jsou od dětství předmětem pohledu, který je rozděluje na dvě osobnosti. Na tu, kterou se cítí být uvnitř, a na tu, která je pozorována a posuzována zvenku. Pak je tu samozřejmě umělecká krása. Krása, kterou přináší hudba, literatura, obrazy. Docela dlouho jsem věřila, že umění určitým způsobem může měnit svět, ale dnes už nejsem tak naivní. Lidé tu během století nechali tolik krásy, ale nic podstatného to nemění. Násilí nebo rasismus jsou pořád tady.
Napsala jste 15 románů, 12 non-fiction titulů, 2 divadelní hry a 3 knihy pro děti. Ze všech vašich knih ale existuje v českém překladu jediná, román Rodová znamení. Text vyprávěný z perspektiv 4-6letých dětí, které reprezentují 4 generace jedné rodiny. Vzpomenete si, co vám dalo impuls k napsání téhle knihy?
Dlouho jsem chtěla napsat knihu s dětskými charaktery, protože mě vždycky děsil způsob, jakým o dětech a dětství píší muži. U některých autorů necítíte jen mizoginii, ale i silnou nenávist k reprodukci, což je především záležitost francouzské intelektuální tradice. Týká se třeba i knih Milana Kundery. Jejich obraz dětství absolutně neodpovídá tomu mému. Neodpovídá tomu, kým jsem byla jako dítě, a neodpovídá ani zkušenostem, které mám jako matka. To je jedna věc. Tou druhou je pak silná diskrepance mezi tím, jak se k dětem přistupuje v rozvinutých zemích a jaké podmínky mají v zemích třetího světa. V rozvinutých zemích jsou rodiče postiženi touhou poskytnout svým dětem naprosté bezpečí a komfort, což je často až komické. Třeba v Americe, když k sobě malý chlapec správně přiřadí 2 kousky lega, se rodiče mohou zbláznit. Je to směšné, zvlášť když si uvědomíte, že na druhém konci světa vyrůstají děti na ulicích, bez rodičů, v absolutní chudobě. Chtěla jsem upozornit na tyto rozdíly a podívat se na nejrůznější facety života dětskýma očima. Kniha představuje 4 generace, které vidí, jak se v průběhu druhé poloviny 20. století odehrává válka. Nejprve ta druhá světová, potom studená, následuje Bushova válka v Iráku a válka v Libanonu. Každé z dětí vyrůstá v prostředí, kdy dospělí kolem podléhají pod vlivem války silným emocím, strachu, hněvu, zlosti a úzkosti. A ty děti se v tom snaží přijít na to, kým vlastně jsou.
Tento román je mimo jiné knihou o jizvách, které dětští hrdinové utrží a které se jako rodová znamení přenášejí na generace jejich potomků. Do jaké míry vás připsaní motivoval fakt, že vy sama jste jedno silné trauma v dětství prožila? Když vám bylo 6 let, opustila vás vaše matka.
Ano, když mi bylo 6, má matka odešla. Dnes si rozumíme a máme spolu dobrý vztah, ale tehdy to samozřejmě trauma bylo. Na to, kdo jsou mý rodiče a proč v životě jednali, jak jednali, jsem se ptala v řadě svých knih. Mé trauma se mi tedy zároveň stalo darem. Samozřejmě to bolí, ale ta bolest zároveň rozvíjí vaše porozumění, prohlubuje intuici. A pokud to přežijete a nestane se z vás psychopat nebo kriminálník, pak z traumatu můžete i těžit, můžete díky němu lidsky růst. Trauma v sobě má zároveň něco literárního, románového, nutí vás o věcech neustále přemýšlet, převracet je ze strany na stranu a vytvářet si nejrůznější hypotézy toho, co mohlo být nebo by mohlo být, kdyby.
Těžký zážitek z dětství a následně snaha dopátrat se příčin matčina rozhodnutí stály u zrodu dalších vašich knih. Znamená to, že vám literatura pomohla a pomáhá se s realitou lépe vyrovnat, lépe jí čelit? Je tohle důvod, proč píšete?
Na tuhle otázku bych odpověděla citací Samuela Becketa. Psaní je to, co umím nejlépe. Psaní pro mě zároveň od jak živa znamenalo možnost vytvořit si paralelní prostor, ve kterém můžu dávat věcem hlubší smysl. Dnes se ale dívám na svět a říkám si, že už možná nic dalšího nenapíšu. Řada věcí mi připadá důležitější než psaní knih. Nemám potřebu stát se bohatší nebo známější. Mám v životě vše, co potřebuji, a chci dělat co nejsmysluplnější věci.
Možná budete pokračovat v psaní esejí a non-fiction knih.
Možná. Důležité je ale říct, že moje eseje často vycházejí z mých románů. Například román Rodová znamení inspiroval knihu, kterou jsem pojmenovala The Tale Tellers, A Short Story of Humankind. Díky práci na románu jsem si uvědomila, do jaké míry jsou naše identity vytvářeny nejen kulturou a náboženskými tradicemi, ale i příběhy, které jsou nám od dětství vyprávěny. To oni nás združují dohromady, do soudržných skupin, ve kterých si tyto příběhy předáváme a sdílíme je. Samotný lidský jedinec nic neznamená, sám nemůže a nedokáže přežít. To samé řekl o 10 let později i izraelský historik Noach Harari v úspěšných knihách Sapiens či Homo Deus.
Říká kanadská spisovatelka Nancy Houstonová v rozhovoru s Markétou Kaňkovou.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
Pozvání do dnešního recenzního okénka přijal amerikanista Richard Olehla. Prvním z jeho tipů na zajímavé počtení je novinka Davida Vena Aquarium, kterou u nás vydalo Argo. Český čtenář má možnost se s Venem potkat už po třetí. S čím tedy přichází rodák z Aljašky tentokrát?
Přichází s příběhem, který je tentokrát situovaný do města a nikoli do divoké přírody. Na druhou stranu je to pořád Seattle, tedy severozápad Spojených států, který vlastně do doby před 150 lety nebyl absolutně nějak osídlený. A tentokrát je to příběh mladé dívky, která pochází z rozvrácené rodiny a vlastně jako jediný benefit, který v životě má nebo vidí, tak je návštěva místního mořského akvária, kde sleduje různé ryby a rostliny. Ta kniha je plná popisů vlastně těch přírodních jevů.
Takže Ven popisuje rodinné vztahy. Jak ten příběh rozvíjí, jestli můžete trochu konkretizovat?
No, David Ven je proslulý tím, že stejně jako třeba Cormac McCarthy vlastně z ničeho dokáže vybudovat poměrně slušné drama a následuje tedy taková jako hodně brutální katarze. Ta tady přijde, nebo to ani ne ta katarze, jako objevení přijde relativně záhy, takže zbytek knihy vlastně sledujeme, jakým způsobem se ta dívka vyrovnává s těmi složitými rodinnými vztahy. Ona tam potká takového starého pána a my v tom cítíme tedy nějakou jaksi úchylku, že ten starý pán se o ní zajímá z nějakých jaksi nečistých důvodů, ale nakonec vlastně zjistíme, že je to její dědeček. Že zbytek knihy se podobá takovému jaksi odhalování, spíše psychologickému než detektivnímu, jakým způsobem se vlastně ta rodina odcizila sama sobě.
Tam je určitě ústřední i ten vztah, alespoň jak já jsem mohla nahlédnout, matka-dcera. Tak jsou ty postavy Davida Vena pro vás uvěřitelné?
Myslím, že to je trošičku problém právě téhleté třetí knihy. On byl vždycky ceněný právě za to, že ty svoje postavy vystavil takovým jaksi velmi nepříznivým až brutálním vlivům vlastně toho okolního prostředí a sebe sama. Tím, jak je izoloval a postavil je někam na ostrov, na Aljašském jezeře, tak vlastně odhalil ty jejich jaksi skryté většinou slabosti spíše nežli silné stránky. A to tady v tomto městě úplně příliš nefunguje. Příběh i ty postavy vyznívají vlastně trošičku ploše, až jakoby předvídatelně.
Když jsem říkala, že je to vlastně třetí titul, který vychází v češtině, máte pocit, že ty dva předchozí byly, řekněme, zajímavější nebo...
To rozhodně vím, kam míříte. Neznamená to, že by David Venn a ta jeho třetí kniha se staly nezajímavými. Je to jiná poloha, která, řekněme, nemusí fungovat tak dobře jako ta poloha té divoké přírody, ale pořád tam zůstávají vlastně ty kvality, pro které je David Venn tak oceňovaný v zámoří. A to jsou takové ty detailní až niterné popisy, takové té vnitřní samoty. Ta se většinou zobrazuje právě v té přírodě jako takové. V tomhle tom se David Venn hodně podle mě blíží Cormacu McCarthymu, který právě popisuje ty krásy přírody, které jsou ale vlastně imunní vůči lidským osudům.
Tak to je tedy titul nejnovější Davida Venna, Akvárium, který u nás tedy aktuálně vydalo Argo. A my se přesuneme k další knize Edwarda Sontobina. Patrick Melrose, první díl, rovněž počin nakladatelství Argo. Asi leckdo zná seriál, tedy toto zpracování a možná také stojí i za tím, že teď vychází ta literární předloha, ty první úvodní tři díly ságy. Vyplatí se k Patricku Melrosevi vrátit tedy i v literární podobě?
Dokonce bych řekl, že je to nutnost k tomu, aby člověk pochopil, jakým způsobem ten seriál a ta jaksi titulní postava Benedikta Cumberbatche funguje. Protože když se člověk podívá na seriál bez té předchozí knižní přípravy, tak vidí nějakého zoufalého člověka v různých jaksi polohách nebo podobách. Ta miniserie má 5 dílů, stejně jako ta pentalogie knižní. V každé z nich je ten hrdina v jiném časovém období. Jednou je z něj dítě zneužívané, jednou je to jaksi těžký narkoman, kde si v New Yorku. Ale vlastně ty souvislosti, které z něj, z té postavy vlastně udělali tuhletu životní trosku, tak ty mu unikají. Ten seriál je podle mého skvělou ukázkou Cumberbatchova herectví, ale rozhodně nepřináší vlastně tu komplexitu té pentalogie na obraz jaksi celé.
A kdybychom tedy měli prosím říct teď o Edwardu Sondobinovi jako autorovi, co tedy předkládá této pentalogii, teď tedy jsou to ty první tři díly, protože asi nejde jenom o to, že jsou to jaksi romány o nějakém traumatu, ale Obin má ještě jiné kvality autorské.
Rozhodně, jinak by to byl jenom takový jaksi psychoterapeutický nebo autoterapeutický deníček. To není, i když je pravda, že ta kniha nebo ten příběh je přiznaně autobiografický. Sondobin také čelil zneužívání v dětství a také podlehl v jisté životní fázi drogám. Nicméně on pochází z velmi vysoké společenské vrstvy a vlastně jako první, řekněme od dob Evelyna Waugha, dokáže o té aristokracii britské psát tak nesmiřitelně a tak vtipně zároveň, že to všechny baví.
Když říkáme, že jde o autobiografický příběh nebo s velmi autobiografickými prvky, jak se tam staví vlastně Obin k tomu, co se mu stalo a jak to vlastně potom těží pro to literární dílo?
To je, myslím, že klíčová otázka právě pro to pochopení vlastně celého toho systému. My teď vidíme jednu knihu, jeden překlad, mimochodem vynikající, z pera Vladislava Naděje, ale musíme si uvědomit, že ty knihy vycházely v poměrně velkém časovém rozpětí. A zároveň platí, že tedy, když je začal Sondobin vydávat, tak rozhodně nespůsobili žádnou jaksi literární senzaci. Takže je třeba vidět ten promyšlený plán, který autor měl a kde vlastně v tom jaksi velikém oblouku potom vykreslí celý ten životní příběh té své literární postavy, která ale třeba se na začátku nejeví prostě nějak moc zajímavě. Ono je to vidět trošičku i v tom seriálu, když se 40 minut díváme na herce, který se jaksi utápí v těch jednotlivých drogových rauších a vlastně jediným smyslem jeho pobytu v New Yorku, i když si tam má jet vyzvednout popel svého otce, tyrana, tak je schánět drogy a utrácet co možná nejvíce peněz, tak nám to příliš mnoho smyslu nedává. Ale teprve, když tu jednu konkrétní knihu zapojíme do celého toho systému těch pěti knih, tak pochopíme, proč se ten člověk tak chová, proč tak moc svého otce nenávidí a dokážeme vlastně ocenit to, že se téhleté propasti dokázal vyhrabat vlastně relativně bez následků.
Tak ty tedy vyšly tři úvodní díly. Patrick Melrose první díl vydává Argo. Budeme se tady muset počkat ještě na dvě zbývající knihy této pentalogie od Edwarda Sondobina. A teď se dotkneme úplně jaksi jiného žánru i jiné formy, a to je tedy e-kniha Zimohrádek od Ivana Verniše, kterou vydala Městská knihovna v rámci projektu e-knihovna. Vy jste vedoucím toho projektu, tak můžete o něm nejdřív říct víc?
Je to projekt, v jehož rámci Městská knihovna v Praze vydává k volnému použití, stahování a čtení díla jednotlivých autorů, a to jak českých, tak světových. Přičemž měřítkem nebo kritériem je samozřejmě kvalita těch textů. Smyslem nebo myšlenkou, která stála za tímhletím projektem, bylo zpřístupnění děl, která už dávno nejsou na trhu nebo jsou špatně dostupná. Všichni známe takovou tu situaci, kdy lidé přijdou do knihovny a není tam ta kniha, kterou chtěli, případně jak si čekají na splnění té rezervace dlouhé měsíce a pak ještě následuje tedy ta cesta do knihovny. Když to e-knihu si v městské knihovně člověk může kdykoliv stáhnout, není omezený jakkoliv počet kopií.
A kolik titulů už tam takto máte?
Dohromady 1500. Ten projekt běží v tomhletom rozšířeném režimu čtvrtým rokem. Ročně tak to vychází zhruba 300 titulů, jak tedy autorů, kteří podléhají licenci, tak autorům, kteří už jsou v té volné doméně, protože jsou více jak 70 let po smrti. Nicméně ten poměr těch licencovaných děl vůči volným se v posledních letech převrátil značně na stranu právě těch licencovaných. Přičemž platí, že jak se městská knihovna tedy ty licence vypořádává přímo s autory, takže se jedná i vlastně o nějaký finanční příspěvek těm samotným autorům.
A teď tedy Ivan Verniš, Zimohrádek.
To je tu knihu, nebo ten titul, tu sbírku jsem vybral proto, že před 25 lety, když jsem na ní úplnou náhodou narazil v knihovně pro učitele na jedné střední škole, na které jsem začínal učit, změnila život. Byla to asi možná první básnická sbírka, kterou jsem přečetl od začátku do konce a kterou jsem si užil a které se pořád vracím. Takže to pro mě byl takový jako osobní projekt a musím říci, že pro mě bylo překvapením potom se seznámit vlastně i s ostatními nebo s těmi dalšími sbírkami Ivana Verniše, protože právě jeho dílo jsme vydali vlastně takřka kompletní.
A v čem podle vás spočívá právě mistrovství Ivana Verniše?
Především Zimohrádek mě oslovuje právě jaksi tou atmosférou, kterou dokáže vytvořit. A upřímně, když se člověk dnes probouzí do těch mlhavých podzimních rán, tak myslím, že čerba Zimohrádku by byla naprosto případná, protože právě takovouhle atmosféru vlastně ta kniha nastoluje. Takového toho nechci říci šera, ale mlhy a vlastně v jistém smyslu osamocení, ať už tedy fyzického nebo duchovního.
Tři novinky na českém knižním trhu přiblížil náš dnešní recenzent, amerikanista Richard Olehla. A teď už se ke slovu dostává Jana Klusáková, která potěší ty, kdo s ní soutěží a správně odpověděli na její otázku.
V minulé soutěžní otázce jsme upozornili, že nakladatelství Brána vydalo knihu Lucie Kocourkové o českém herci, který letos obdržel cenu Thálie za celoživotní mistrovství. Od roku 1991 hrál 25 let v Národním divadle, ale jeho kariéra vrcholila během předcházejících 13 let na scéně Divadla na Zábradlí díky spolupráci s režisérem Evaldem Šormem, například Smrďakov v Bratrech Karamazových a Hanťa v Hlučné samotě. Blízkl se i v titulní roli ruské klasiky Saltykova Ščedrina Pazuchinova smrt v režii moskevského režiséra Borise Ščedrina.
Měli jste poznat jméno herce, který se letos v únoru dožil 80 let a které tvoří titul zmíněné knížky. Děkujeme za všechny vaše odpovědi. Miroslav Špáník z Dolného Kubína napsal, jde o člověka s velkým Č a znamenitého herce Ladislava Mrkvičku.
A další posluchači píší. Ladislav Mrkvička patří k nejúspěšnějším českým filmovým, rozhlasovým, divadelním a dabingovým hercům. V roce 12 obdržel cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu. Nejvíce ho pamatuji z televizního seriálu z roku 82 Dobrá voda. Byl jsem dítě a celá rodina jsme se těšili na další díly. Děkuji za připomenutí tohoto famózního umělce.
Nezapomenutelná je Mrkvičkova role v černobílém filmu Atentát o útoku našich výsadkářů na Reinharda Heydricha. Zachycuje období od výcviku ve Skotsku přes seskok a atentát až po marný boj proti přesile nacistů v kostele svatého Cyrila a Metoděje v Reslově ulici v Praze.
Na nedávném předávání cen Thálie Ladislav Mrkvička oznámil, že končí s hereckou profesí. Svou poslední roli stvárnil ve filmu Staříci.
A následují jména šesti výherců knižních novinek. Jsou to Blanka Belzová, Brno Lesná, Hana Budíková z Kroměříže, Zdeněk Novotný z Brna,
František Smetana z Nojmo, Hana Zlámalová, Kostelec u Holešova a Hana Virknerová, Praha 8.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami. Nakladatelství Alpres vydalo v edici Klokan a v překladu Blaženy Kukulišové román amerického autora V.S. Alexandra Vzdor. Ideální čtení pro dlouhé zimní večery. A o čem? Lucinda je nešťastně zamilovaná do bezohledného syra Tomase v nejméně vhodné době. V době začínajícího hladomoru. Lucinda má těhotnou sestru, situace se komplikuje a zdá se, že jediným východiskem pro obě sestry je útěk do Ameriky.
Gerada přichází se čtvrtým svazkem Prahy neznáme od Petra Risky. Kniha, kterou doplňuje řada objevných fotografií, nabízí i tentokrát procházky po netradičních místech a zákoutích, jako je například Jánský vršek na Malé Straně, některé vinohradské vily, Chuchelský háj a nejmenší pražská čtvrť Zadní Kopanina.
A pozor, je tu soutěž.
Jota nabízí druhý díl francouzského milovníka a znalce koček Stéfana Garniera Chovejte se jako kočka, přeložila Jitka Řihánková. A kočka prý dokáže být svobodná, klidná, zvědavá, velkorysá, houževnatá, hrdá, sebevědomá, společenská i nezávislá. Kočky přinášejí lidem úlevu. Slyšeli jste o terapii předením? Četné studie dokázaly, že nízké frekvence, jako je předení, mohou uklidňovat, snižovat stres a zahánět nespavost. Protože předení zvyšuje produkci serotoninu. A serotoninu se přece říká hormon. A vy byste měli doplnit, hormonem čeho má být tato biologicky aktivní látka.
Vaše odpovědi čekáme na adrese Český rozhlas, Knížky plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo Knížky plus @ rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 23. listopadu v 16.05 a také ještě ve 23.05.
Vzkazuje Jana Klusáková. Knížky jsou rozdány, novou soutěžní otázku znáte. To znamená, že z dnešních Knížek plus jsme přečetli už úplně všechno. Řádky těch příštích už pro vás sepisujeme spolu s editorkou pořadu Martinou Vackovou. Těšíme se na shledání opět za týden. Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.